Gepleyer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 19 yanvarı hepdenin anı günü. Suunki programımızda Mar'da partlama tetkileri yerli yasayıcıları incelikten açırıyar. Oğulurda gaz ve elektrik kadalı berilmeyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştırıyarım. Yedinci январда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Асхабадта Европа комиссиясының вице-президенті Маргарита Синас белән гәпләшүләр үткәрде. Ресми мәгълүматы ура, гәпләшүләрнең дәвамында итәсе урлары ве бар булган мөмкинчелекләре хасабы алмак белән үзара хезмәттәшлыгын гелҗеге барыда фикер алыслыптыр. Mundan başqada Berdimuhamedov 29-30 yanvar aralığında geçmeli Evropa Birliği bilen Merkez Aziyanın arasında durnuqlu uloq boyunca may qoyum forumunun ähmetini hem belläp geçdi. Ol xususan da uloq logistika ulgumunun Türkmenistan bilen Evropa Birliği arasındaki xizmatdaşlygyň gün tertibinde geljegi uly ugurlaryň birdigini aýtdy. 18 январда Ирден Пакистанның қарбы учорлары қоңсы Ирандағы гуман едилген жеңчілерінің саныларына зарвалары ұрдылар. Ерлі Иран ритмейлері хүзімді азындың 9 адамын, сол санды 4 чағаның ве 3 аялың хелек болондығыны айттылар. Sistan Bulucistan velayetine urulan zarvalar mundan bir gün öň Eýranyň İslam Revolýusiýa Sakçylary Korpusynyň Pakistanyň günorta gün watarındaky Bulucistan velayetine hüjüm edip 2 çağany öldürmeginden soň amal edildi. Pakistanyň daşary işleri ministrligi zarvalarda terroristleriň bazalarynyň nişany alynandygyny aýtdy. Israýlyň güýçleri Gaza zorlugynda soňky 24 sagatyň dowamında 60 Palestinalı töwüsçüni öldürdiler. Bu warda Israýlyň harbylary 18 ýanwarda beýanat bilen çykyş etdiler. Maglumata görä 40 töwereg jeňçi gün ortadaky Han Yunus tebitiniň goloýunda beýlik töwüsçüler hem Gaza zorlugynyň demiradyk regionlarynda öldürilipdir. Yemindaki Eýran tarapyndan goldanylýan hutki jeňçileri 17 ýanwarda Amerikanyň bir gämisini raketa bilen günümel urandygyny aýtdy. Bu warada toporun harby metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Harby deňiz güýçleri Kyzyl we Arap deňizlerinde Yemini gorumak boýunça kanuny hukugyny we Palestinanyň edilen adamlaryny goldamagyny dowam etdirmek tagalalarynyň çäginde ähli görnüşli nişanalary urmakdan çekinmez diýip metbuat wekili Yahya Sareya aýtdy. Ol urlan subsidistisini Amerikanyň Genco Pickardy ýük taşyjy gämisi diýip häsiýetlendirdi. Adam hukuklaryny gorumak boýunça 8 tane halkara guruma Kyrgyzstanyň hökümetini garasyz habar seristelerine basyş etmegini bet etmäge çağırdy. Soňky günlerde Kyrgyzstanda 11 tane garasyz jurnalist saklandy. Hukuk toporlary muny jurnalistleri gorkuzyp we haýwat atyp, olary öz borçlaryny berje aýtdyrmazlygy gönükdirilendigini aýtdy. 16 ýanwarda raýat hukuklaryny goraýjylar Human Rights Watch adam hukuklary boýunça halkara partnerlik Norvegiýanyň Helsinki komiteti, zerurlukdaky adamlar, adam hukuklary boýunça Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça halkara federasiýasy seýledi. Gynamalara garşy bütün dünýä gurumaty, gyrgyz retmiýlerini metbuat azatlygyny silamaga we repressiw çäherlerini bitetmäge çağırdylar. Kyrgyzstanda beýleki Merkezi Aziýa döwletlerine garanyňda raýat azatlyklary we metbuat erkinligi has üsün hasaplanýardy. Emma hökümetiň barha artýan basyşlary sebäpli ýagdaýlar üýtgäp başlady. Rusiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baymak şäherinde polisiýa müňlerçe demonstranty gazaplylyk bilen dargatdy. Protestçiler belli aktivist Fayil Alsinovyň 4 ýyl türme tutulugyna hökm edilmegine garşy çykypdylar. Alsinov 20-nji öjükdirmekde aýplanyp 4 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Ol we onuň goldawçylary aýplamanyň fiýasy matlaplydygyny aýdyp onu reddettiler. Protestçiler 17 ýanwarda suwdyň çykaryn tutuluk hökmüne nägile boldular. Bu protest çäresi Moskwanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladan doly girimli urşundan bäri Russiýada geçirilen iň iri demonstrasiýalaryň biri boldy. Alsinov 2023-nji ýylyň aprelinde Başgortostanda altyn käni bardak planlara garşy geçirilen protesti eden çykşy üçin